AQSh va Tojikiston o'rtasidagi hamkorlik rivojlanib borar ekan, Amerika Qo'shma Shtatlari ma'muriyati Markaziy Osiyoning bu mamlakati bilan aloqalarda xalqaro terrorizm, ekstremizm va narkotik moddalarning noqonuniy qo'llanilishiga qarshi kurashda birdamligini izhor etib keladi. Ekstremizmga qarshi kurashda qaratilgan loyihalar uchun 2016 yilda ajratilgan 50 million dollar mablag'ning asosiy qismi ham Tojikistonga yo'naltirilgani bejiz emas. Mamlakatda keyingi yillarda turli xil ekstremistik oqimlar domiga tushib, Suriyaga ketayotgan terroristik tashkilotlarga qo'shilayotganlar safi ko'paygan. Bu mavzuda hukumat ko'rayotgan tadbirlar va ziyolilarning masalaga ko'z qarashlari haqida Tojikistondan men, Ravshan Shams, siz aziz radio tinglovchilariga navbatdagi lavhani taqdim etaman. Tojikistonda keyingi yillarda chet ellarga chiqib ketayotganlarning ko'payganligiga e'tibor qaratgan mamlakat rahbariyati, mahalliy hukumat namoyandalari unga qarshi tadbir rejalarini ishlab chiqmoqda. So'g'd viloyatining Isfara va Spitamen nohiyalaridan terroristik tashkilotlarga qo'shilganlarning ortishi jamoani ham tashvishga solgan. Spitamen nohiya hukumati mafkura bo'limi mudiri Hafizullo Rajabov gapiradi.
Bu mana shu bir oqim, bu vaboyi asr deylik. Oxirgi yillarda biz ahamiyat bermadik, bizni kamchiligimiz bu, lekin shuni oldini olishda judayam bizni janobi oliy prezidentimiz ma'lum qildilarki, bu oqimda musulmon xalqi sharik emas. Bu oqim dini mubini islom nomidan chiqadi-yu, uni nomini qaralaydi. Bular qo'rqitish, portlatish, o'zini o'ldirish, birovlarni qo'rqitish niyatida ish olib borilib, go'yoki xalifa davli dini anoqlish maqsadlari juda ham shunaqadir. Shuning uchun bugun shundan to'g'ri xulosa chiqarib, bizning maqomatimiz ham Matinois Vitamin, ham amniyat, ham prokuratura, shu'ba korxona daxili birgalikda bir naqsha choraveni tuzib, biz allaqachon shu 16 fevraldan boshlaganmiz. 31 ta maktabimiz bor. Shularda hammasida tushuntirish ishlari, bolalarni jinoyatga qo'l urish, o'g'irlik, keyin mana shunaqa oqimlarga kirib ketish, shularni oldi olish bo'yicha hamma maktabda ota-onalar birgaligida shularni yig'ilish qilib o'tkazib bo'ldik. 4 aprelda tugatdik maktablarda. 8 apreldan allaqachon biz 5 jamoatda vakillar aholi nomidan birgaligida 300 nafar, 250 nafar vakillari bilan alohida maxsus chora-tadbir bilan Istiqlol jamoatida, Tog'ayak jamoatida kurush imo osepazilarda cho'llarda allaqachon o'tkazib bo'ldik. Qaytadan 2 mana shu sog'liq qudrati bilan mana hozirgina Sarbanda biz o'tkazdik. Xursandligi shu tomondaki, Sarban qishlog'idan bironta bu go'kish qomil bo'lgan farzandlar yo'q. Yo'q, tinch, orom, ilon ko'rsatmasin. Qolgan jamoatlardan kurishgan qattiq ish olib borilyapti. Lekin farzandlarimizni bilim saviyasi, ularning mafkurasi pastligi natijasida mana shular ayrim o'qimlarga o'qib ketyapti. Bular qanday insonlar? Bular maktabda yomon o'qigan, 2 bahoda o'qigan, biri kasb egasi emas. Fanatik tushunmaydi hech narsani. Lekin shu insonlarni yo'ldan ayg'oqchilar bor. Ular shunday chiroyli umni anoq qilib borishadiki, shu yer o'zlari tushib qolganlarini bilmaydi. Lekin u yerga kirganlarni oqibati yomon. O'lim yo tarki vatan, tarki dunyo boshqa iloji.
Deydi nohiya hukumati mas'ul xodimi Rajabov. Nohiyadagi 4 o'rta maktab direktori Maqsatoy Boltaboyeva Suriyaga yo'l olganlarni nonko'r hisoblab, o'z fikrlarini quyidagicha bayon qiladi.
Masalan, mana hozirgi kunda Kurish qishlog'idan 8 kishini Suriyaga ketishi, Nor jamoatidan 6 kishi, Toyak qishlog'idan 20 kishi, Oqtepa qishlog'idan esa 6 kishi o'tib ketgan. Bularning hammasi bu nonko'rlik. U masalan Suriyaga borib qaytib kela olmagan, yoki bo'lmasa o'sha yerda mana o'ligini hatto olib kela olmayotgan ota-onani masalan farzandi uchun na azo ochishga, na bir halik qilishga imkoni ham yo'qda. Buni aytishni o'zi uyot. Hatto ota-ona masalan voz kechyapti, mana shunday farzandim yo'q deb. Rossiyaga 3-4 yil borib kelganlarni ko'rsangiz, kelib aytadiki, Rossiyada yashash mazza dedi. Hech qachon Rossiyada yashash mazza emas. Mayli sharoit ko'tarmadi, erkak kishi ishga bordimi, masalan Rossiyaga ham qayerga bo'lishdan qat'iy nazar, ayol kishi uyda bo'lsa.
Ana shu ayollarning orasidan bolalarni olib chiqib ketayotganlarni qanday izohlash mumkin?
Bu nonko'rlik. Haqiqiy ona farzandini olib ketmaydi. Shunchalik zamonda o'qitmay turib balani Rossiyaga deb olib ketib turib, u Suriyaga olib ketish, bu o'sha odam davlatimizga qilgan xiyonati. Qara, maktabimizni soni 30 ta, masjidlar soni 36 ta. Bu davlatni shunchalik imkoni davlatni bergani, bu degani san Suriya uchun yoki bo'lmasa islomi boshqa davlatni uchun odam tayyorlab ber degani emas-ku. Nimaga bo'lsa ham harakat qilishimiz kerakki, onalar uyda qolsin. Suriyaga yoki Iroq yoki boshqa Iron, Afg'oniston ubiga o'tib ketish bu to'g'ri kelmagan narsa.
Dedi o'qituvchi Maqsatoy. Mahalliy rus jamiyatchilari Valentina Daronina esa rasmiy hukumat ba'zi ishlarda chegaradan chiqib ketmoqda deb fikr yuritadi.
Официальные власти, скажем так, под маркой борьбы с экстремизмом и терроризмом прижимают, скажем так, нормальный фундаментальный ислам.
Rasmiy hukumat aytishi mumkinki, ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash bahonasida oddiy fundamental islomni ham iskanjaga olmoqda. Mamlakat o'zi musulmon mamlakati. Aytish mumkinki, aholisining 99% musulmonlar. 5 vaqt namoz o'qib, soqol qo'yganlarning hammasi ham ekstremist emas. Taqib va zo'rlik o'tkazish, hammani bir qalbga solish umuman xato yo'l. Masalaga bunday yondashuv rasmiy hukumatga nisbatan nafrat va g'azabni oshiradi. Ish teskari natija berishi, oddiy dindorlar ham radikallarga aylanib qolishi mumkin, deydi Valentina. Bir qancha avozador mahkama jarayonlarini ko'rib chiqqan advokat Fayzinisa Vohidova bu masalada Tojikistondagi sud ishlarini ta'qib ostiga oladi.
Shaxsiy kivay gunohkor nestu imruz az janibi sud va basolg'i tuloni zindon shud va nisbat ba hukumat.
Gunohkor bo'lmagan shaxsni bugun sud uzoq yillarga ozodlikdan mahrum etar ekan, u hukumat idoralari va alohida mansabdor shaxslardan nafratlanadi. Ularning har birini kamida 50-60 qarindoshi bor. Ana ko'ringki, qisqa muddatda Jumhuriyat hukumatiga yana qancha muxolif paydo bo'ladi, deydi advokat Vohidova. Jismoniy tarbiya o'qituvchisi Rayimjon Tojimurodov, yoshlarni qiziqtirish, band etish yo'li bilan har xil to'dalardan asrash, ularning o'zlari xulosa chiqara oladigan darajada bilimli bo'lishi zarurligini uqtiradi.
O'spirin ballarni band qilish kerak. Sport seksiyalariga, kurjoglarga jalb qilish kerakki, o'sha balla bo'sh qolmasin o'spirin balla. Ikkinchi, balla kitobdan uzoq bo'lib ketgan. Balani kitobga yaqinlashtirish kerak. Hamma maktabda biblioteka bor, rayon bibliotekasi bor, qishloq sovetlarida biblioteka bor.
Shu bibliotekalarda zarur adabiyotlar bormi-ki?
Ana shuni men aytmoqchimanki, ana shu bibliotekalarda kutubxonalarda kitob ta'minotini bir marta ko'rib chiqib, nafaqat klassika bilan, mumkin o'quvchilar zamonaviyga ko'proq yoshlar qiziqadi. Zamonaviy kitoblar bilan to'ldirish kerak. Chunki kitob fikrlashni o'rgatadi, aqlini peshlaydi. Kitob biror narsa haqida xulosa chiqarishga o'rgatadi. Yosh o'spirin balla xulosa chiqarishni o'rgansa, u har qanday oqimni oldida turganda oldin o'zi xulosa chiqarib, u yaxshi yomonligini keyin ajratadi. Kitob o'qimagan o'spirin oq va qorani ajrata olmaydi.
Dedi Ziyoli Tojimurodov. Ekstremistik oqimlarga qo'shilib borayotganlarning ko'payayotganligi va unga qarshi tadbirlar haqida Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.